Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ուղիղ ռադիո եթերում իր աշխատանքն է սկսում Թեհրանի ռադիոն։ Թվականիս նոյեմբերի 12-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, աբան ամսի 22-ը։ Բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 18:54:25։ Սկսում ենք 5-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների մեր աշխատանքը, որի ընթացքում դուք կծանոթանաք օրվա մամուլին, կլսեք լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք Թեհրանի ռադիոյի թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, միջազգային շրջանակները անհանգստացած են, տարածաշրջանում վարսկանների տեղավորվելուց թեմայով է։ Այնուհետև դուք կլսեք քաղաքական հոդվածը, ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի գեղարվեստի հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին մարդու իրավունքները եւ արևմուտքի երկակի խաղը թեմայով հաղորդումը։ Բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Ալբինա Բաղդասարյանը, ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախթարթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների ընտրություններից անցել ավելի քան 1 շաբաթ և արդյունքները դեռ պաշտոնապես չեն հայտարարվել։ Երկիմաստության և խառնաշփոթի նման մթնոլորտում Թրամփը չի հրաժարվել արդյունքը վերանայելու և ձախողումից փրկվելու ջանքերից։ Եվ ամեն օր հրապարակում են նոր թվիթերներ ընտրակեղծիքների թեմայով, այս լարված իրավիճակում, որը զուգորդվում է Թրամփի ընտրություններում հաղթելու մասին անընդմեջ թվիթերներով, Պոմպեոն պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք պետ դեպը կապի մեջ է Բայդենի անցումային թիմի հետ, ասել է. Իշխանությունը խաղաղ փոխանցվելու է Թրամփի երկրորդ վարչակազմին, մենք պատրաստ ենք, աշխարհը հետևում է, թե ինչ է կատարվում։ Իսկ Շար օրաթերթը գրում է Էբրահիմ Մոթակին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահների ամենամեծ խնդիրը անցած 40 տարիների ընթացքում միջին արևելքում ուժի հակասական շռայլությունն է եղել։ Ամերիկացիները մշտապես փորձել են իրենց արտաքին քաղաքականության և անվտանգության մեջ Իրանին որպես այլ ուժ ներկայացնել։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է Հայաստանում ընդդիմության խմբերը շարունակում են դատապարտել և Ղարաբաղի պատերազմի դադարեցման մասին համաձայնագիրը Փաշինյանից պահանջելով հեռանալ պաշտոնից։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Երևանում զայրացած ցուցարարները մուտք են գործել ազգային ժողով և կառավարության շենք։ Քեհան օրաթերթը գրում է ՄԱԿ-ի փաստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար ասում էր, որ ավելի քան 1500 խաղաղ բնակիչ է զոհվել և վիրավորվել 2020 թվի առաջին 9 ամիսներին։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Press.am կայքը գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը կարծում է, որ բոլոր կողմերը շահած դուրս կգան, եթե իրականացվեն պայմանավորվածությունները, որոնք ներառված են Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու հայտարարության մեջ։ Armen Press-ի փոխանցմամբ Լավրովը նման կարծիք է հայտնել նոյեմբերի 12-ին կայացած ասուլիսի ընթացքում։ Լավրովն ընդգծել է, որ բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցությունների ապահարելապակումը պետք է հսկայական դրական դերակատարում ունենա տարածաշրջանի վերածննդի, այդ թվում Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, որն ամենաշատն է տուժել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ուղություններով տրանսպորտային եւ առևտրական կապերի ցզրկվելու հետևանքով։ Armen Presket-ը նաև գրում է Գերմանիայի կանցլեր Մերկելն առցանց հանդիպման ընթացքում ուսանողներին պատմել է, որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով իր անհատական աշխատանքային շփումները կրճատել է, մինչև առավելագույն անհրաժեշտ մակարդակ, տեղեկացնում է Armen Press-ը։ Ես փորձում եմ հանդիպումներն անցկացնել ոչ չափից ավելի հաճախ, միայն պրոֆեսիոնալ անհրաժեշտության դեպքում, ասել է կանցլեր Մերկելը։ Նա հայտարարել է, որ ժամանակակից երիտասարդությունը կարող է իրեն համարել կորոնավիրուսի սերունդ։ Իր մասշտաբներով համանման համավարակ մարդկությունը չի տեսել 1918-19 թվականներին տարածված իսպանական գրիպի ժամանակներից ի վեր։ Armen Presket-ում նաև կարդում ենք, որ Ղարաբաղյան պատերազմի դադարեցմանը ուղված փաստաթուղթը չստորագրելու համար հրաժարական տալը կնշանակեր դասալքություն։ Armen Press-ի հաղորդմամբ հայ ժողովրդին ուղված ուղերձում ասել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, նրա խոսքով այդ ժամանակ հրաժարական տալը կնշանակեր հանուն զինվորի դժոխային առաքելություն կատարելու պարտավորությունը թողնել մեկ ուրիշի ուսերին։ Պան Արմենիա.net-ը գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրով անդրադառնալով Ղարաբաղում զինադադարի մասին համաձայնությանը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի իրավիճակի որոշումը կախված կլինի ազգային և կրոնական հաշտության հաստատումից այդ տարածաշրջանում։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարում։ Արևելագույն ճնշման քաղաքականությունը մոտենում է իր ավարտին, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Հայաստանում ձերբակալվել են կառավարության դեմ բողոքող մի շարք ցուցարարներ։ Իրանում օրական 2 միլիոն բարել անմշակ նավթ է փոխարկվում նավթամթերքի։ Բաքուն հայտարարել է, հայերին չենք վտարելու Ղարաբաղից։ Պուտինը Ղարաբաղում խաղաղության պահպանման ուղված միջոցառումների մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչների հետ։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը երբեք չի դառնա ինքնավար։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Նշելով, որ արևելագույն ճնշման քաղաքականությունը մոտենում է իր ավարտին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի ժողովուրդը շուտով կտեսնի իր դիմադրության արդյունքը։ Հինգշաբթի օրը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած կրթական ու բժշկական նախագծերի բացման արարողության ընթացքում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, այսօր աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները, սկսած Միացյալ Նահանգներից մինչև այլ երկրներ, վկայում են այն մասին, որ արևելագույն ճնշումն ավարտվում է։ Իրանի նախագահն ընդգծել է 1550 կրթական նախագծերի բացումը ցույց է տալիս կառավարության կողմից գիտության, մշակույթի և կրթադաստիարակչության ոլորտներին ցուցաբերվող մեծ ուշադրության մասին։ Ռոհանին նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հանձնարու և նվիրված բժիշկների ու մասնագետների շնորհիվ այսօր համարվում է աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը բժշկական մասնագիտության ու գիտելիքի ոլորտում և աշխարհի տարբեր երկրներից շատ հիվաններ բուժման նպատակով գալիս են Իրան։ Հինգշաբթի օրը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած միջոցառման ժամանակ Իրանի նախագահի ներկայությամբ տեղի ունեցավ կրթության նախարարության 1550 ազգային և առողջապահության, բուժման ու բժշկական կրթության նախարարության 3 նախագծերի բացման արարողությունը։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն ընդգծել է Սաուդյան Արաբիայի և սիոնիստական ռեժիմի միջուկային գործունեության թափանցիկությունը պահպանելու և այդ գործունեության նկատմամբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողության անհրաժեշտությունը։ Մաջի Թախտրավանչին չորեքշաբթի օրը ՄԱԳԱՏԵ-ի տարեկան զեկույցի թեմայով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում անդրադառնալով գործակալության անկախության և անկողմնակալության պահպանման անհրաժեշտությանը հավելել է, Սաուդյան Արաբիայի միջուկային գործունեության վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվության համաձայն, եթե երկիրը հետապնդում է խաղաղ միջուկային ծրագիր, ապա պետք է գործի թափանցիկ և թույլ տա ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներին ստուգել իր գործունեությունը։ Թախտրավանչին նաև հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմը դեռ չի միացել միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրին և մերժել է իր միջուկային գործունեության փորձարկման փաստը, հավելելով, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն պետք է այս հարցը լուծի անկախ և մասնագիտական մոտեցմամբ։ Հայաստանի ոստիկանությունը բերման է ենթարկել մի շարք ցուցարարների, որոնք մասնակցել են Ղարաբաղի պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնագրի դեմ ուղղված բողոքի ցույցին։ Իրնայի հաղորդման համաձայն 5-7 օրը Հայաստանի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ ձերբակալվածների մեջ են եղել նաև ընդդիմության 10 առաջնորդներ, որոնք կազմակերպել են ցույցերը։ Ցուցարարները կոչ են արել չեղարկել համաձայնագիրը։ Անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, Հայաստանի խորհրդարանի նախկին փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը նույնպես ձերբակալվածների թվում են։ Նրանք մեղադրվում են ապորինի հավաք կազմակերպելու մեջ։ Իրանի նավտավերամշակման գործարաններն ամբողջ հզորությամբ և լրիվ դրույքով օրական 2 միլիոն բարել անմշակ նավթ են վերածում նավտամթերքի։ Այս մասին հաղորդում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Իրանի վերամշակման արդյունաբերության գործատուների ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղար Նասեր Աշուրին 5-7 օրը նշելով, որ նավտավերամշակման գործարանները կարևոր դեր են խաղում երկրի տնտեսության մեջ և կանխում են անմշակ նավթի վաճառքը, ասել է. Իրանի նավտավերամշակման գործարաններում արտադրվում է հիմնական արտադրանք, ներառյալ բենզին, դիզել, իգնաթիրների վառելիք ու սպիտակ նավթ, որոնց մի մասը հատկացվում է ներքին սպառման, իսկ մնացածն արտահանվում է։ Նշելով, որ Իրանում բոլոր նավտավերամշակման գործարանները ղեկավարում են տեղացի մասնագետները, Աշուրին հավելել է, չնայած այն հանգամանքին, որ Իրանում օրական սպառվում է 75-ից 110 միլիոն լիտր բենզին, բայց 2 տարուց ի վեր ոչ մի լիտր բենզին չի ներգրվել երկիր։ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլին հեռուստատեսային հարցազրույցում հայտարարել է, Ադրբեջանի նպատակը երբեք խաղաղ քաղաքացիներին Ղարաբաղից վտարելը չի եղել։ Չորեքշաբթի օրը Շաֆաղնա գործակալության հաղորդմամբ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանը նշել է, այս երկրում բնակվում են 30,000 հայեր և ոչ ոք անուշադրության չի մատնում նրանց։ Նա շեշտել է, Ղարաբաղում հայերի մնալու կամ գնալու հարցը ցանկացած քաղաքացու անձնական որոշումն է։ Նա հստակեցրել է, Ադրբեջանը երբեք թույլ չի տա, որ իր տարածքում անջատողական շարժում տեղի ունենա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության պահպանման ուղղված միջոցառումների մասին հրամանագիր է ստորագրել, ասվում է իրավական ակտերի պաշտոնական պորտալում։ Պուտինը երկրի պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարել է տարվա մեջ 2 անգամից ոչ պակաս իրականացնել Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների ռոտացիա։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ՄԱԿ-ի փորձագետները մտահոգություն են հայտնել Կովկասյան տարածաշրջանում ահաբեկիչների ներկայության կապակցությամբ։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը այդ մասին։
Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության գոտի ուղարկված ռուսական խաղապահ ստորաբաժանումների շարասյունը Հայաստանի տարածքով անցնելով ավելի քան 300 կիլոմետր հասել է Գորիս, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի հանրային ռադիոն։ Շարասյունը ներառում է ավելի վաղ Ռուսաստանից Էրեբունի օդանավակայան բերված զրահամեքենաներ, փոխադրամիջոցներ, նյութատեխնիկական աջակցություն։ Տորաբաժանումներում պայմանագրային զինծառայողներ են, որոնք խաղապա առաքելություններ կատարելու համար հատուկ պատրաստություն են անցել։ Ստորաբաժանումները հագեցած են ժամանակակից զենքով, ռազմական և հատուկ տեխնիկայով, հայտնում է Հայաստանի հանրային ռադիոն, վկայակոչելով Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությանը։ Մինչ ռուսական զորքը տեղաբաշխում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների փորձագետները նշել են, որ նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված համաձայնությունը վերջ կդնի ռազմական գործողություններին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում և հույս ունեն, որ դա կհանգեցնի կայուն խաղաղության տարածաշրջանում։ Այնուամենայնիվ նրանց մտահոգում է մինչև այս համաձայնության ձեռքբերումը վարսկանների օգտագործումը հակամարտության գոտում և դրա շրջակայքում, և տագնապ են հայտնել խաղաղ բնակչության համար կործանարար հետևանքների վերաբերյալ, ինչը պայմանավորված է վարսկանների պատասխանատվության ենթարկելու քիչ հավանականությամբ։ Փորձագետները նշել են, որ այս համատեքստում էլ ավելի մտահոգիչ այն, որ Ադրբեջանում տեղակայված սիրիացի վարսկանները կապված են զինված խմբավորումների և անհատների հետ, որոնք Սիրիայի հակամարտության ընթացքում որոշ դեպքերով մեղադրվել են պատերազմական հանցագործությունների և մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների համար, այդպիսով կարծես պահպանվում է անպատժելիությունն ու առաջանում է միջազգային իրավունքի հետագա չարաշահումների վտանգ։ Փորձագետները կոչ են արել կողմերին և նրանց աջակցող պետություններին անհապաղ հետ կանչել վարսկաններին և աջակցող սուբյեկտներին ու չզբաղվել հետագա հավաքագրմամբ, ֆինանսավորմամբ և տեղակայմամբ։ Նրանք վերոհիշյալ մեղադրանքների վերաբերյալ իրենց մտահոգություններն են փոխանցել անմիջականորեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի կառավարություններին և տեղեկացրել Սիրիայի Արաբական Հանրապետությանը։ Իսկ Հայաստանի ներքին իրադարձությունների մասին նշեմ, որ ընդդիմադիր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ձերբակալվել է օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու և անցկացնելու կասկածով։ Ըստ որոշ տեղեկությունների ձերբակալվել է նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենի կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը։ Այսօր նաև շարունակվեցին ցույցեր Երևանում տարբեր կուսակցությունների կողմից, նրանք բոլորը պահանջում են, որ օր առաջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվի իր պաշտոնից։ Այս կուսակցությունները նշում են, որ նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղության համաձայնությունը դավաճանել է Հայաստանին և Արցախին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Շարունակելով քաղաքական խորհրդակցությունները խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի հետ, Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր հանդիպել է ազգային ժողովի Իմ քայլը պատգամավորական խմբակցության ներկայացուցիչների, ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանի, Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի և ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Հանդիպմանը մասնավորապես մտքեր են փոխանակվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ստորագրված Երակոմ հայտարարության և այդ համատեքստում երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Զրուցակիցներն ընդգծել են կայունության պահպանման առանձնակի կարևորությունը ներկայիս իրավիճակում, ինչպես նաև պետական բոլոր ինստիտուտների համագործակցված ու անխափան աշխատանքի անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի փոխնախագահ հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի ինքնավարությունն անհնար է։ Հինգշաբթի օրը Կովկասի փաստեր լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Մոհարամ Ալիևան ընդգծել է, Լեռնային Ղարաբաղը չի վերադառնա իր նախկին կարգավիճակին, եւ որ այդ տարածաշրջանը միշտ եղել է Ադրբեջանի տարածքի մաս։ Ադրբեջանի փոխնախագահ հավելել է, որ ռուս խաղաղապահները 5 տարի տեղակայված կլինեն Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում, որից հետո կողմերից մեկը ստիպված կլինի լքել հակամարտության գիծը։ Մոհարամ Ալիևը հայտարարել է, Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրված տարածքներում Ադրբեջանի Հանրապետության դրոշի բարձրացման մասին նա նշել է նաև, որ այդ տարածաշրջաններում գործելու Ադրբեջանի ազգային արժույթը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Անվտանգության աղբյուրները հայտնում են, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետախուզական պատվիրակությունը մեկնել է Իսրայել, հետաքննելու մոտ գրավյալ Պաղեստինի հետ սահմանին ահաբեկչական խմբավորումների վերադարձը Սիրիայի հարավային քաղաքներ։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, անվտանգության այս աղբյուրները հայտարարել են, որ սիոնիստական ռեժիմը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները մտադիր են ստեղծել ռազմական կազմակերպություն, որը կոչվում է Սիրիական ընդդիմություն, այս ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների այս քայլը համահունչ է Սիրիայում Աբու Դաբի ռազմական ռազմավարությանը, և այդ պատճառով այն օգնություն է խնդրել Սիրիական ընդդիմադիր խմբավորումների մի շարք նախկին ղեկավարներից։ Սիոնիստական ռեժիմը ահաբեկիչներին աջակցելու նպատակով թիրախավորում է Սիրիայի հարավային շրջանները։ Արձագանքելով Ղարաբաղի վիճելի տարածքում թուրք զինվորականներ տեղակայելու մասին Անկարայի պնդմանը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, թուրք խաղաղապահները մուտք չեն գործի Ղարաբաղ։ Ինչպես հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը, հերքելով Թուրքիայի այն հայտարարությունը, որի համաձայն Ղարաբաղի տարածքում թուրք խաղաղապահ ուժեր են տեղակայվելու, Սերգեյ Լավրովը հստակեցրել է, թուրք խաղաղապահներ Ղարաբաղ չեն ուղարկվելու։ Նա հավելել է, Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը վերահսկող ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը կգործի հերակակարգով և անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չորեքշաբթի օրը հայտարարել էր, Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմի վերահսկողության և մոնիտորինգի թուրք-ռուսական կենտրոնի ստեղծման մասին ուշագիր է ստորագրվել և Անկարան Ռուսաստանի հետ միասին տեղ է զբաղեցնելու Ղարաբաղում գործող խաղաղապահների շարքում։ Սաուդյան Արաբիայի կործանիչները 16 անգամ ռմբակոծել են Եմենի Մարբ և Ալջուվ նահանգների տարածքները։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն, սաուդյան ագրեսոր կործանիչները Եմենի Մարբ նահանգում 11 անգամ թիրախավորել են Ռահբա, Մադաղալ և Մայձար շրջանները, Եմենի հյուսիսային Ալշավ և Խոբ շրջանները 5 անգամ թիրախավորվել են սաուդյան կործանիչների կողմից։ Իրանում անցած 24 ժամերի ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ավելի քան 11,000 նոր դեպք, մահացել է 457 մարդ։ Այդ մասին հայտնել է Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարության խոսնակը, նշելով, որ Իրանում կորոնավիրուսով առակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 726,585-ի, առողջապահության նախարարության խոսնակ Սիմա Սադատ Լարին հավելել է, ցավոք անցած 24 ժամերի ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 457 մարդ, վարակի վրընկումից ի վեր մահացել է 40,121 մարդ։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարի տեղակալը խոստովանել է, որ Վաշինգտոնի հակաիրանական պատժամիջոցներն անարդյունավետ են։ PRI հեռուստալիքին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի հետ կապված Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի քայլերին, Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարի տեղակալ Վենդի Շերմանն ասել է, Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներն ապարդյուն են եղել։ Շերմանը հավելել է, Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի Իրանի հետ նոր համաձայնության գալու ճանապարհը ավելի բարդ է, քան նախկինում։ Վենդի Շերմանի խոսքերով իրանցի բանակցողները շատ համառ են և նրանք հնարավորինս շատ պահանջներ կներկայացնեն, մինչ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի հետ բանակցելը։ Շերմանն ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմն ամեն ինչ անում է, որպեսզի բարձրացնի հաջորդ վարչակազմի իրավիճակը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է մինչև Սպիտակ տունը լքելը ավելի շատ դաշնային մահապատիժներ իրականացնել այդ երկրում։ Բարեկամներ, ավարտ սլուրերի թողարկումը։ Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի ելույթը նահատակի օրվա առիթով։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյեդ Հասան Նասրոլլահը չորեքշաբթի օրը նահատակի օրվա առիթով հանդես է եկել ելույթով։ Այս ելույթը կարելի է մեկնաբանել 4 հարթություններում։ 3 ավարտվեց Իսրայելի և Լիբանանի միջև սահմաններ գծելու վերաբերյալ բանակցությունների 4-րդ փուլը։ Բազմաթիվ քարոշչություններ էին արվում ենթադրելու համար, որ այդ բանակցություններն Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ արաբական երկրների բանակցությունների շարունակությունն են, բայց Սեյեդ Հասան Նասրոլլահն իր ելույթում կտրականապես հերքեց դա և ընդգծեց, բանակցությունները միայն սահմաններ գծելու համար են և ոչնչի նախադրյալը չեն համարվում։ Անդրադառնալով Հեզբոլլահի համբերատար քաղաքականության հետևանքներին, Սեյեդ Հասան Նասրոլլահն ասել է, այդ քաղաքականությունը ստիպեց Իսրայելին առաջին անգամ իր դիրքերը հարձակողականից փոխել պաշտպանականի, իսկ մյուս կողմից Իսրայելը վախենում է Լիբանանի Հեզբոլլահի հետ ցանկացած բախումից։ Միևնույն ժամանակ Հեզբոլլահի համբերատար քաղաքականությունը բացասաբար է ազդել իսրայելցի զինվորականների հոգեբանական վիճակի վրա։ Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի ակնարկն ուղված է անցումային խոստմանը, որը հուլիսի սկզբին տրվել էր Ալի Քամել Մոհսենի նահատակությունից հետո, սակայն այդ խոստումը հետաձգվեց օգոստոսի 4-ին Բեյրութում տեղի ունեցած սարսափելի պայթյունից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները տեղի ունեցան նոյեմբերի 3-ին, բայց շուրջ 10 օր անց դեռևս արդյունքը պաշտոնապես չի հայտարարվել։ Եվ Դոնալդ Թրամփը չի ընդունել հայտարարված արդյունքը։ Ընտրությունների ամբողջականությունը կասկածի տակ դնելով, Թրամփը հայտարարել է, որ չի ընդունի պարտությունը։ Միացյալ Նահանգների ներսում կան մտահոգություններ այն մասին, թե ինչպես է իշխանությունը Դոնալդ Թրամփից փոխանցվելու Ջո Բայդենին։ Այդ երկրում կան նույնիսկ բախումների ցակման հավանականություն։ Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարն իր ելույթում Միացյալ Նահանգներում ստեղծված իրավիճակը բնութագրել է որպես հայտարարություն ժողովրդավարության համար, որը վերաբերում է ոչ միայն Թրամփին, այլ ամբողջ հանրապետական կուսակցությանը։ Մյուս կետը, որ Սեյեդ Հասան Նասրոլլահը շեշտել է, այն է, որ ինչպիսին էլ լինի Միացյալ Նահանգների ընտրությունների արդյունքը, դա տարածաշրջանում ոչինչ չի փոխելու, քանի որ Միացյալ Նահանգների միակ անփոփոխ սկզբունքը և բացարձակ առաջնահերթությունը Իսրայելին սատարելն է և նրա ռազմական գերակայության պահպանումը։ 2018 թվականին Լիբանանում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք ուղեկցվեցին դիմադրության կոալիցիայի հաղթանակով։ Սեյեդ Հասան Նասրոլլահը համոզված է, որ Լիբանանում իր նախագծերը տապալվելուց հետո Միացյալ Նահանգները սադրիչ քայլեր իրականացնելու և դիմադրությունը ոչնչացնելու ուղի է որդեգրել։ Սադրիչ քայլերի շրջանակում ներքին ճգնաժամեր հարուցելը և ցույցեր կազմակերպելն ու դրանք բռնությունների վերածելը Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի կարծիքով կառավարվում են Բեյրութում գտնվող Միացյալ Նահանգների դեսպանության կողմից։ Տնտեսական խնդիրները Հեզբոլլահին վերագրելով և վերջինիս մեղադրելով կոռուպցիայի մեջ, Միացյալ Նահանգները փորձում է ոչնչացնել դիմադրությանը։ Սեյեդ Հասան Նասրոլլահն այդ կապակցությամբ ասել է, ամերիկացիները ցանկանում են տնտեսության լծակի միջոցով ճնշում գործադրել դիմադրության վրա, և Լիբանանում փլուզման ու կոռուպցիայի պատասխանատվությունը ստելով բարդել Հեզբոլլահի վրա։ Հեզբոլլահի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու նկատմամբ դիմադրության նպատակը դիմադրության մթնոլորտը լարված պահելն է, հոգեբանական ճնշում գործադրելը, ինֆորմացիա հավաքելը և վարսկաններ հավաքագրելը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ բարի գիշեր, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել իր հաջորդ հաղորդումներ, գեղարվեստական հաղորդումն է և ծրագրի վերջում մարդու իրավունքները և արևմուտքի երկակի խաղը թեմայով հաղորդումն է։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ինչպես միշտ, այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցիայել մեզ։ Իրանցի բանաստեղծ Ալիրեզա Բահրամին Լեռնային Ղարաբաղում բռնկված պատերազմի առիթով պատերազմը քննադատող կարճ բանաստեղծություն է գրել, որ հույս ունի կարող է միջազգային շարժման վերածվել։ Իրանի գրքի լրատվական գործակալություն Իբնային տված հարցազրույցում նշել է, նկատի առնելով պատերազմների ժամանակ երեխաների ճակատագրի հանդեպ ունեցած իմ խոր ու վաղեմի զգացմունքը նոր պատերազմ սկսվելուց հետո դիտելով հրթիռակոծումների տեսագրությունները, ինձ մոտ ցանկություն առաջացավ ինչ-որ բան անել, քանի որ այս դեպքում մեր միակ միջոցն ու կարողությունը գրիչն ու բառն է։ Նախ ցանկանում էի, որ բանաստեղծությունը թարգմանվի հայերեն ու ադրբեջաներեն լեզուներով և փոխանցվի երկու ժողովրդներին, հույս ունենալով, որ դա կարող է ինչ-որ զգացմունք առաջացնելով մեղմել պատերազմի կրակը։ Այդ պատճառով օգնություն խնդրեցի հայ ու ազերի իմ բարեկամ բանաստեղծներից կամ լրագրող լուսանկարիչներից։ Բարեբախտաբար իմ ընկերները ընթառաջեցին ու շատ արագ պատրաստվեց թարգմանությունը և սկսեցինք դա տարածել։ Դա նաև թարգմանվեց թուրքերեն ու անգլերեն լեզուներով, նշել է Ալիրեզա Բահրամին։ Իրանցի բանաստեղծը նաև տեղեկացնելով այն մասին, որ կորեացի ու արաբ բանաստեղծներ այդ ստեղծագործությունը թարգմանելու առաջարկ են ներկայացրել, հույս է հայտնել, որ դա միջազգային մի շարժման սկիզբ կդառնա։ Հուսով եմ, մենք կշարժվենք այն ուղղությամբ, որ մի օր արտադրվող ու կրակվող փամփուշտների քանակությամբ, խաղաղասիրական բովանդակությամբ, գեղեցկությունն ու մարդկային արժեքները գովանող բանաստեղծություններ կգրվեն ու կտարածվեն մարդկային բնակավայրերում, եզրափակել է իրանցի բանաստեղծ Ալիրեզա Բահրամին։ Ներկայացնում ենք իրանցի բանաստեղծի ստեղծագործության հայերեն թարգմանությունը։ Երբ պատերազմ է լինում, թռչունների մասին եմ մտածում։ Նույնիսկ խլուրտները հանգիստ առնելու տեղ ունեն, բայց թռչունները անընդհատ թևում են։ Երբ պատերազմ է լինում, մանուկները թռչուններ են, որ գլխիս մեջ համարձակորեն երգում են։ Բուլղարիայում կայացած Early Bird ուսանողական ֆիլմերի միջազգային 16-րդ կինոփառատոնը իր մրցանակները հանձնեց իրանական երկու ֆիլմերի։ Ուսանողական ստեղծագործություններին նվիրված այս կինոփառատոնը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով այցվեց առցանց կերպով։ Կինոփառատոնը կարճամետրաժ լավագույն ֆիլմ անվանակարգի մրցանակը հանձնեց Ալիրեզա Բեյգլարիի պատրաստած «Ռեշտակները չեն մահանում» ֆիլմին։ Բեյգլարին այս փառատոնի ժյուրիի կազմի հետ առցանց հարցազրույցում մրցանակը հանձնեց Իրանի բուժ անձնակազմի առաջին նահատակ Նարջես Խանալիզադեի հիշատակին ու բոլոր նրանց, ովքեր այս օրերին փրկում են մարդկանց կյանքերը։ Կինոփառատոնը նաև կնահատագիր հանձնեց Հայդուկ Ջորջյանի պատրաստած ավարտաճառ 19 մուլտֆիլմին։ Early Bird ուսանողական ֆիլմերի միջազգային 16-րդ փառատոնը նոյեմբերի 1-ից 5-ը կայացավ Բուլղարիայում։ Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկակի բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Մոսկեցիրան միջազգային 17-րդ կինոփառատոնի շրջանակում հարգանքի տուր կմատուցվի հայ կինոյի մեծանուն վարպետներին։ Արտերիս կուլիսին Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում Ոսկեցիրանի կողմից ստեղծված աստղային պուրակում բացվել են Աղասիա Այվազյանի և Հրանտ Մաթևոսյանի աստղերը, ի նշանավորում են վարպետների 95 և 85-ամյա օբերյանների։ Նոյեմբերի վերջին աստղային պուրակում կբացվեն նաև Գրիգոր Մերիկավակյանի, Արնոլդ Աղապապովի, Ռուբեն Գևորգյանցի և Ռոբերտ Սահակյանցի աստղերը, ի նշանակում հայ կինոյի երակտավորների 190, 75 և 70-ամյա օբերյանների։ Փառատոնը նոյեմբերին իր երախտիկի խոսքը կուղի նաև կինոպերատոր Լևոն Աթոյանցին և կինոռեժիսոր Սուրեն Բաբայանին, նրանց 90 և 70-ամյա օբերյանների արդիվ կազմակերպելով հետ հայաց ցուցադրություններ։ Այս տարի միջազգային հանրությունը նշում է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների 2020-2021 թվականների օրացույցում ընդգրկված աշխարհահռչակ հայազգի կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի ծննդյան հարյուրամյակը։ Ոսկեցիրան կինոփառատոնը դեռևս տարիներ առաջ աստղային պուրակում տեղադրելով Անրի Վերնոյի աստղը իր հարգանքի տուրքն է մատուցել մեծանուն վարպետին և այս տարի էլ միանալով միջազգային հանրությանը և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանուներկո անցկացվող հարգանքի տուրքին նոյեմբերին 1 հետ հայաց ցուցադրություն կնվիրի վարպետի Ռոբերյանին։ Երևանի Ոսկեցիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնը նաև իր աջակցություն կինոթատրոնների նախագծի շրջանակներում նոյեմբերի ընթացքում գերմանական ֆիլմերի հատուկ ծրագիր կներկայացնի, որը նվիրված կլինի Գերմանիայի վերամիավորման 30-ամյակին։ Արմենպրեսի հաղորդումը Ոսկեցիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնի մամուլի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ Գյոթե ինստիտուտը և Երևանում Գյոթե կենտրոնն ավանդաբար աջակցում են փառատոնին և փառատոնային բազում ծրագրեր իրականություն են դառնում հենց այդ երկու կառույցների հետ համագործակցության շնորհիվ։ Սերտ համագործակցությունը կշարունակվի նաև այս տարի և 17-րդ փառատոնի շրջանակում գերմանական հատուկ ծրագրի ընթացքում կցուցադրվի 5 ֆիլմ։ Գերմանական ֆիլմերի ծրագիրը կբացվի գերմանացի հայտնի ռեժիսոր Քրիստիան Պեցոլդի վերջին Ունդին ֆիլմի երևանյան պրեմիերայով։ Ֆիլմը 2020-ին ներկայացվել է Բեռլինի կինոփառատոնի մրցութային ծրագրում։ Կինոնկարի պրեմիերան տեղի կունենա նոյեմբերի 9-ին Կինոպարկ կինոթատրոնում։ Քրիստիան Պեցոլդի Ունդին ֆիլմը ժամանակակից հեքիաթ է, քնքուշ սիրո խոստովանություն քաղաքին, սակայն այն նաև լուրջ անդրադարձ է կատարում Գերմանիայի և Բեռլինի պատմությանը։ Գերմանական ֆիլմերի ծրագրի շրջանակում կներկայացվեն նաև Ալա Կովգանի Կոնենքամ կինոնկարը, որը յուրատեսակ 3D վավերագրություն է Պարի ասպարեզում հայտնի Մերս Քանինգհեմի մասին, Բեռլինալեում 2020-ին լավագույն առաջին խաղարկային ֆիլմ մրցանակի արժանացած Մենալի Վալդեի «Մերկ կենդանիներ» ֆիլմը, Լուկաս Ռայթերի «Համբի» վավերագրական բնապահպանական կինոնկարը և սերբա-գերմանական համատեղ արտադրության մրցանակակիր Սերջան Գոլուբովիչի «Հայր» ֆիլմը։ Կինոցուցադրությունները կկայանան նոյեմբերի 9-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում Կինոպարկ և Սինեմաստար կինոթատրոններում։ Որպես գերմանական ֆիլմերի ծրագրի մաս կկազմակերպվի նաև Քրիստիան Պեցոլդի հետ «Արցան զրույց», որը հասանելի կլինի փառատոնի կայքում և կհեռարձակվի սոցիալական հարթակներում ավելի լայն լսարանի համար։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանգագին ուղեկիցներ երաշտական կարճ դաթարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Տիգրանակերտի պեղումները իրականացնող արշավախմբի ղեկավար, Երևանի պետական համալսարանի մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը տեղեկացնում է, որ Տիգրանակերտի հնագիտական հանգրվանի գույքը տեղափոխվել է ապահով վայր։ Շնորհիվ մեր երկու քաջ աջակիցների, որոնց առջև Գլուխս եմ խոնարհում Տիգրանակերտի հնագիտական հանգրվանի գույքը տեղափոխվել ապահով վայր։ Պատերազմական այս ծանր պահին այդ գույքը հազիվ թե իրենից լուրջ նյութական արժեք է ներկայացնում։ Բայց նույնիսկ վնասված այն խորհրդանշում է Տիգրանակերտը, մեր մշակույթը հաղթելու ենք, գրել է Համլետ Պետրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար թիրախավորվում ու հրթիռակոծվում է Տիգրանակերտի հնագիտական ճամբարը, մշակութային հուշարձանն ակտիվ ռազմական գործողությունների գոտում է։ Ավելի վաղ Համլետ Պետրոսյանը panorama.am-ի հետ զրույցում ասել է, որ Տիգրանակերտի տարածքը մոտ 4 կիլոմետր անընդհատ հրետակոծվում է։ Այս պահին չի կարող ճշգրիտ ասել, թե որ տեղամասում ինչ վիճակ է։ Մեր հանգրվանը, որը նույնպես հուշարձանի տարածքում է, թանգարանից Տիգրանի կառուցած պարիսպներից մոտ 200 մետր է հեռու։ Հրետակոծվել է, քարոքանդ է եղել։ Հիմա չգիտենք, թե ինչ իրավիճակ է մնացած սերում։ Միայն ենթադրում ենք, որ հաստատ վնասներ կան, քանի որ սարն անընդհատ հրետակոծվում է։ Հիմա հնարավոր չէ հուշարձանի հիմնական հատվածները ուսումնասիրել և գնահատել, նշել է հնագետը։ Աշխարհահռչակ հայ կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանը իր բնություն ֆիլմի 15,000 եվրո հոնորարը փոխանցել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Բնություն ֆիլմը նկարահանվել է Ֆրանսիայի Foundation Cartier հիմնադրամի և Գերմանիայի ZKM ֆիլմ արտադրող ընկերության հետ համատեղ։ Ֆիլմի պրեմիերան կայացել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 23-ին։ Այն պետք է ցուցադրվեր նաև Գերմանիայում, Մոսկվայում, Միլանում։ Ֆիլմի պրեմիերային հաջորդել է Փելեշյանի անհատական ցուցահանդեսը, որը մեկնարկել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 23-ին և պետք է շարունակվեր ևս 3-ից 4 ամիս։ Փարիզի Կարտիե ժամանակակից արվեստի կենտրոնում դեռևս հոկտեմբերի 23-ին բացված Արտավազդ Փելեշյանի կինոարվեստին նվիրված բնություն ցուցահանդեսը հետաձգվել է համավարակի երկրորդ ալիքի պատճառով։ Ֆրանսիայի կառավարության որոշմամբ երկրում փակվել են թանգարանները, մյուս մշակութային կենտրոններն ու առհասարակ բոլոր ժամանցի վայրերը մինչև դեկտեմբերի 1-ը, ասվում է կայքում։ Ինսուն տարեկան հասակում մահացել է աշխարհահռչակ շոտլանդացի դերասան Շոն Քոներին։ Շոն Քոներին հանդես եկել այնպիսի ֆիլմերում, ինչպիսիք են «Մարդ, ով կդառնա թագավոր», «Վարդի անունը», «Անձեռնմխելիները» եւ այլն։ Շոն Քոներին հայտնի 007 գործակալը կինոշարքում առաջինն է մարմնավորել Ջեյմս Բոնդի կերպարին։ Շոն Քոներին դերասանական կարիերայի ընթացքում արժանացել է Օսկար մրցանակի երկրորդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգում 1988 թվականին «Անձեռնմխելիները» ֆիլմում խաղացած դերի համար։ Նա 3 անգամ արժանացել է Ոսկե գլոբուս մրցանակի, 5 անգամ Բրիտանական կինոյի և հերոստատեսության ակադեմիայի մրցանակի։ Քոներին ծնվել է 1930 թվականին։ Նրա մանկությունն անցել է Էդինբուրգի Faultin Birch շրջանում, 14 տարեկանում լքել է դպրոցը։ 1948 թվականին ծառայության է անցել թագավորական նավատորմում, սակայն հետագայում առողջական խնդիրների պատճառով զորացրվել է։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Մարդու իրավունքները եւ արևմուտքի երկակի չափանիշները։ Արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքների վերաբերյալ հայտարարությունները անկախ երկրների, այդ թվում Իրանի գործնեության մասին դարձել է կրկնվող թեմա, որոնց հիմքում ընկած են անհիմն զեկույցները։ Այդ զեկույցներում, որոնցից ամենավերջին հրապարակվել է վերջերս, հստակ երևում է քաղաքական ճնշումների ազդեցությունը։ Իրանի դատական ուժի մարդու իրավանց հարցով կենտրոնի քարտուղար եւ միջազգային հարցերով տեղակալ Ալի Բաղերի քանին մերժելով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների զեկուցողի նոր զեկույցը Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ հստակեցրել է։ Այս զեկույցները հիմնականում հիմնված են Իրանի Իսլամական Հանրապետության թշնամի կառավարությունների կապված խմբերի եւ ահաբեկչական խմբավորումների կողմից կեղծ մեղադրանքների, անբաստանությունների եւ տեղեկատվության վրա։ Նման զեկույցների մշակման եւ ներկայացման հարցով ուշադրության արժանի կետը դրանց քաղաքական բնույթը հանգեցրել է իրարամերժ տեսակետների մարդու իրավունքների խնդրի վերաբերյալ, ինչը անվստահություն է առաջացրել մարդու իրավունքների զեկույցների նկատմամբ։ Այս գործընթացը փաստորեն մարդու իրավանց հաստատություններին հեռացրել է իրենց իրական դիրքից։ Խաղաղության և սոցիալական արդարության ակտիվիստ և հետազոտող Ռոբերտ Ֆանտինան արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքները քաղաքականացնելու և դրանց նկատմամբ երկակի մոտեցում ցուցաբերելու մասին ասել է. Երբ խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին, պետք է նախ տեսնենք, թե դա ինչ է նշանակում։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը ընդունվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Փարիզում եւ վավերացվել 40-ների կողմից, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կողմից։ Հռչակագրում մանրամասն ներկայացված է մարդու իրավունքների սկզբունքները, որոնք պետք է հովանավորվեն միջազգային մակարդակով, սակայն ԱՄՆ-ն անգամ չի գործադրել այդ հռչակագիրը, որն ընդունվել է արևմտյան երկրների կողմից։ Դժբախտաբար Միացյալ Նահանգները եւ այդ երկրի քաղաքականությունը համահունչ որոշ երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, Բրիտանիան եւ Կանադան, որոնք իրենց համարում են աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպան, այս ոլորտում որդեգրել են խտրական եւ անարդար մոտեցում։ Հատկանշական է, որ մարդու իրավունքները մաս են կազմում այն իրավունքների, որը յուրաքանչյուր մարդ տարբեր ձևերով վայելում է այն։ Ազատությունը, հավասարությունը եւ արդարությունը այս ոլորտի ցուցիչներից են։ Ուստի մարդի իրավունքները հնարավոր չէ պարտադրել հասարակությանը միակողմանիորեն եւ անձնական կարծիքների հիման վրա, եւ յուրաքանչյուր մշակույթ ու ավանդություն մարդու իրավունքները մեկնաբանում է ելնելով իր ուսմունքներից, մշակութային ու սոցիալական կառուցվածքներից, կրոնից ու դավանանքից։ Ներկայումս մարդու իրավունքների հիմքը համարվում է մարդու իրավունքների համաշխարհային հռչակագիրը, որը բանաձևի շրջագծում հաստատվել է 1948 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի առաջին հոդվածը սահմանում է 3 ընդհանուր սկզբունք, որոնք կազմում են մարդու իրավունքների հիմքը։ Հիշյալ սկզբունքներն են ազատությունը, հավասարությունը եւ եղբայրությունը, որոնք սակայն ոտնահարվում են մարդու իրավանց հռչակագրի հեղինակների կողմից։ Դրա պատճառը մարդու իրավունքները որպես գործիք չարաշահումն է։ Ակնհայտ է, որ մարդու իրավունքները պետք է զերծ լինեն ցանկացած քաղաքական նկատառումներից և արտահայտեն մարդկային արժեքները, անկախ ռասայից, կրոնից և ազգությունից։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը գործնականում դարձել է միջոց արևմուտքի միակողմանի տեսակետները աշխարհի այլ երկրներին պարտադրելու համար, և այսպիսով արևմուտքը մտադիր է իր մշակույթը և նորմերը պարտադրել այլ երկրներին։ Այս գործընթացը նշանակում է, որ միակողմանի են դառնում մարդու իրավունքների չափանիշները, չնայած աստվածային օրենքները ընդունող հասարակություններում զանազանվում են մշակութային արժեքները, հավատամքային և կրոնական ու բարոյական համոզմունքները։ Արևմուտքի կողմից այլ հասարակություններին մարդու իրավունքների հասկացությունների միակողմանի պարտադրումը պատճառ է դարձել անտեսվեն հիմնական տարբերությունները, որոնք գոյություն ունեն մարդու իրավունքների նյութական և արժեքային տեսակետների միջև։ Ինչպես օրինակ կարելի է հակնարկել մարդկային կյանքին առնչվող որոշ իրավունքներ, իշարս գաղութատիրության արգելված լինելը և դրա դեմ պայքարի իրավունքը, կամ մարդկային կյանքի դեմ ոտնձգությանը դիմակայելու իրավունքը, հեռու բարոյական անկոմից մաքուր միջավայրում ապրելու իրավունքը և կրոնական անվտանգություն ունենալը, որոնք նկատի չեն առնվել մարդու իրավանց համաշխարհային հռչակագրում։ Մինչդեռ իսլամական մարդու իրավունքների հռչակագրում այդ կարևոր խնդիրները հստակ ձևով ուշադրժանացել։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Մարդու իրավունքների իսլամական հռչակագիրը հստակեցնում է, որ ըստ իսլամի կրոնական սկզբունքների, այսինքն շարիաթի, մարդու իրավունքը ակունք է առնում մարդու բնական արժեքներից ու արժանապատվությունից, և իսլամական համայնքը, որին Աստված համարել է լավագույն ումման, ունի համաշխարհային առաքելություն, ու թեև մարդկությունը արձանագրել է առաջընթաց նյութական գիտության ոլորտներում, սակայն իր իրավունքներն ու քաղաքակրթությունը պաշտպանելու համար խիստ կարիք ունի հավատքի ու հոգևոր արժեքների։ Նման տարբերություններ ապացուցում են, որ արևմուտքի երկստանդարտ քայլերով մարդու իրավունքների հարցը կանգնած է հակասությունների և երկակի չափանիշների առաջ, և քաղաքական մոտեցումները շեղել են մարդու իրավունքների կառույցների գործնեությունը մարդու իրավունքների իրական պաշտպանությունից։ Մարդու իրավունքների խորհուրդը, որը պարտականություն ունի վերահսկելու ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հռչակագրի դրույթների իրականացումը, ՄԱԿ-ի անդամ երկրներում այս կարևոր մարտահրավերի դիմաց է կանգնած։ Նման երկակի մոտեցումների արդյունքն է անկախ երկրների դեմ մարդու իրավունքների զեկույցների գծով երկակի չափանիշների կիրառումը և խտրական մոտեցումը, ի դիմաց տարածաշրջանում մանկասպան ռեժիմների անձեռնմխելիության, որի պատճառը ԱՄՆ-ի և արևմտյան երկրների հետ նրանց համատեղ շահերն են, որի արդյունքում թույլացել է մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպությունների ու կառույցների դիրքը։ ՄԱԿ-ում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան և ներկայացուցչության տեղակալ Էսհաղ Ալեհաբիբը այս մասին ասում է. «Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ամենամեծ թշնամիները նրանք են, ովքեր դա չարաշահում են իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ այն ժողովուրդների և երկրների օրինավոր կառավարությունների դեմ, որոնք հակասում են նրանց կայսրապաշտական շահերին և այդ ուժերի համար հիմնական երկփեղկվածություն է նկատվում մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերում»։ Բարեկամներ, այս մասին կխոսենք հաջորդ թողարկման ընթացքում ավելի ծավալում։ Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy-ի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։